В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо «Свобода» та Радіо «Ера ФМ».
Двадцять перша година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми говоритимемо про таке. Як розвиваються події у зоні проведення антитерористичної операції? Почуємо розповідь з місця події. Нацгвардія обстрілює Слов'янськ фосфорними бомбами. Про це у сьогоднішній рубриці «Де за дня».
Тим більше на озброєнні сил антитерористичної операції немає фосфорних бомб.
Міністерство юстиції ініціюватиме притягнення до відповідальності причетних до спроби звільнення Віктора Лозінського.
В настоящий момент господин Лозинский вновь возвращен в колонию.
Ну і про все це відразу після новин від Вікторії Карп'як. Прошу, Вікторії.
Дякую, Тетяно. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови зі своїм російським колегою назвав неприйнятною ситуацію, коли через державний українсько-російський кордон на територію України потрапили танки. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав речник глави держави Святослав Цеголько. Тим часом у прес-службі Кремля повідомили, що під час розмови Порошенко поінформував Путіна про його плани з врегулювання ситуації на сході України, про те, що кілька російських БТРів і танків перетнули кордон з Україною через захоплені бойовиками прикордонні пункти пропуску, раніше повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Нами зафіксовано проходження колон із БТРами, броньованими автомобілями з гарматами. Сьогодні ми спостерігали три танки, які, за нашими даними, пройшли через кордон і сьогодні зранку перебували у Сніжному. Після цього два з них попрямували в напрямку Горлівки і були атаковані нашими збройними силами. Бій триває. Я не можу сказати про кінцевий результат, але частина цієї колони знищена.
Офіційний Київ застерігає Москву від можливого незаконного вивезення до Росії дітей, викрадених в Донецькій області представниками угруповання «Донецька Народна Республіка», яке українська влада називає терористичним. Відповідну заяву поширив Департамент інформаційної політики МЗС України. Детальніше про ці інші події на Донбасі слухайте далі в програмі. НАТО оцінить довгострокові наслідки агресії Росії проти України, написав у своєму твіттері генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Генсекретар, який перебуває з візитом в Іспанії, також написав, що Іспанія запропонувала військову техніку, зважаючи на кризу в Україні. Він сказав, що цінує, що Іспанія запропонувала винищувач і низку кораблів різних морських груп у відповідь на кризу в Україні. Український уряд за підтримки експертів і громадськості готує національну програму імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ Наталія Галібаренко.
Найважливіше і найважчий масив роботи попереду. Вже зараз ми працюємо над національною програмою імплементації угоди про асоціацію. Працюємо над тим, щоб створити ефективний механізм координації потім роботи між міністерствами над імплементацією цієї угоди. Працюємо також над тим, як налагодити прямий і ефективний зв'язок з так званою групою підтримки, яка створена в Європейському Союзі, для того, щоб підтримувати стабілізаційні процеси в Україні і допомагати нам в імплементації євроінтеграційних реформ і програм.
Заступник міністра підтвердила заяву посла ЄС в Україні, що економічну частину угоди про асоціацію між Україною і ЄС планують підписати 27 червня. За кілька годин до церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу поліція в бразильському Сан-Паулу застосувала сльозогінний газ, шумові гранати і гумові кулі для розгону демонстрантів, які протестували проти занадто значних витрат на проведення чемпіонату. Президент Бразилії Ділма Русеф заявила, що країна готова до проведення Кубка світу, незважаючи на перевищення витрат, запізнення із будівництвом і масові протести. І такі всі новини на цю годину, Тетяно.
Дякую, Вікторії. Нагадую слухачам, що з випуском новин була Вікторія Карп'як.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
На сході України бойовики вперше застосували танки, які, за даними української розвідки, з'явилися з боку Росії. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України. За повідомленням, у результаті військової операції, яка планувалася напередодні, українським військовим вдалося втримати ситуацію під контролем. Сьогодні ж Донецька облдержадміністрація заявила, що озброєні люди захопили автобус із дітьми зі Сніжного, які прямували на оздоровлення у Дніпропетровську. Донецьку область. В ОДА повідомляють, що автобус затримали бойовики ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією. Заступник голови Дніпропетровської ОДА повідомив, що захоплені діти були насильно переправлені до Росії. І більше про ситуацію у зоні АТО ми поговоримо із нашим колегою Левком Стеком, який перебуває на місці подій. Мої вітання, Левку.
Доброго вечора, Тетяно.
Що відомо про те, що у Донецькій області у розпорядженні сепаратистів з'явилися танки?
Ну, власне, вже можна констатувати, що інформація ця правдива, вона підтверджена остаточно, є достовірні фото та відеоматеріали. Йдеться про три танки Т-72, втім міністр внутрішніх справ Аваков вже повідомив, що про проходження державного кордону з боку Росії також колоною БТРів, бронеавтомобілів і кількох артилерійських знарядь. І оскільки десятки кілометрів кордону і справді зараз залишились фактично без жодного контролю, то така колона справді могла з легкістю потрапити до України. Але бойовики у свою чергу спростовують слова Авакова і кажуть, що техніка з військових складів, які вони захопили раніше, тобто достовірно сказати, чи точно ця техніка є з Росії, поки що важко, оскільки немає точних підтверджень. В будь-якому разі танки спершу бачили в Сніжному, яке зараз стало ще одним опорним пунктом сепаратистів. Вже там кілька днів продовжуються такі підготовчі роботи і укріплюються позиції бойовиків. От, і потім колона попрямувала до Горлівки. Дорогою, за словами міністра МВС, частину техніки вдалося знищити.
А що відомо про долі у дітей, яких, до речі, теж у Сніжному викрали бойовики?
Доля їхня залишається поки що незрозумілою. Достовірно відомо про те, що вони зараз знаходяться на території Росії і, найімовірніше, в таборі для біженців в Новошахтинську. Всього в автобусі було 25 дітей, але через кордон проїхали, за інформацією чиновників з Донецької ОДА, 16 дітей, 9 з якимось чином вдалося звільнитись. От вони прямували на оздоровлення до Дніпропетровської області, втім бойовики перехопили автобус, відсікли автомобілі супроводу, автомобілі ДАЄ, які супроводжували його, і, власне, змусили водія попрямувати в іншому напрямку.
А Левку, а чи є...
Також важливо зазначити, що у дітей не було відповідних документів для проходження кордону. Але чомусь це російських прикордонників жодним чином не зупинило.
А власне, Левку, чи є коридор, через який цивільні можуть покинути гарячі точки на сході України?
Так, сьогодні, власне, керівник АТО пан Крутов заявив про те, що ведуться роботи з підготовки, власне, такого коридору рятівного для евакуації мирного населення. Але мені, як людині, яка живе фактично в зоні АТО, поки що важко уявити, яким чином будуть цей коридор формувати. І наразі про нього говорити мені особисто дуже складно. Я щодня бачу людей, які там з боями прориваються сюди на безпечні території. Звісно, частина доїжджає без особливих пригод, іншим не вдається перетнути. Дехто просить активістів, щоб їх забрали. От я буквально вчора їхав в машині з людьми з Харківщини, які допомагали жінці з Донеччини якраз потрапити в вільний регіон. Вона була без документів, без нічого, і ніяк не могла прорватися, були в неї якісь певні там проблеми, і допомагали. Тобто проблема ця є, її абсолютно ніяк не вирішують. Тобто люди добираються своїми силами, хтось там платить шалені гроші таксистам, щоб вони їх провезли, хтось сідає просто на автобус і ризикує, інші там пішки добираються. Тобто це дуже потрібна річ, але її поки що в дійсності немає.
Дякую, Левку. І нагадую слухачам, що про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції розповідав наш колега Левко Стек, який зараз перебуває на місці подій. Прес-служба самопроголошеної Луганської Народної Республіки, яку Україна визнала терористичною організацією, опублікувала текст звернення до 15 країн із проханням визнати її незалежність. Верховна Рада, ЛНР, міські, районні ради народних депутатів, громадські об'єднання звертаються до Російської Федерації із проханням ухвалити рішення про визнання ЛНР як суверенної незалежної держави. Йдеться у зверненні цього угрупування до Росії. Такі ж документи, підписані так званим головою Верховної Ради ЛНР, отримали керівники Вірменії, Сербії, Китаю, Куби та Білорусі. Як таке звернення оцінюють білоруси? Це питання журналісти Радіо Свобода поставили перехожим на вулицях Могильова.
Лукашенко вже сказав, що він візить єдиною Україну. Так, Могильовська виїздить область состава Білорусі. Тому єдине має бути государство. Там наводити просто порядок потрібно, а не рубити по частям.
Це складно по питанню. Я навіть не знаю. Необхідно зберігати відносини з Росією. І в той же час намагається президент зберігати відносини з Україною. Там тісні економічні зв'язки. Але я на стороні Луганська. Я дивлюся в основному російське телевізіння. І бачу, як там гинуть діти, мирне населення, жінки. Мені їх жалко.
Навіть зберігаюся сказать. Разве там сепаратисты? Ну, там не сепаратисты.
Ну, это на их усмотрение. Они же все-таки власти.
А вы как думаете?
Им виднее. У меня свое мнение.
Ну, а какое оно?
Ну, часто расхоже.
Уже проигрывает. Это наше, не наше дело. Нас это не касается. Пускай сами разбираются.
Украина есть. Украина, она должна быть цельной. Президента мнение тоже должно быть таковое. Сегодня Украина, завтра Беларусь, никто ничего не знает. И почему проигрывать? Ответить, что Украина должна быть цельной. Федерация может быть, но она должна быть цельной.
Так, білоруси оцінюють звернення угрупування ЛНР, яке Україна визнала терористичною організацією, щодо визнання їхньої незалежності.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
З сторонами переговорів в даному випадку повинна бути не Росія і Україна, а Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Дядя та суроді, це Росія. Весь Росія, все. Весь Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Російські засоби масової інформації повідомляють, нібито околицю Слов'янська Донецької області українські силовики обстріляли ймовірними фосфорними боєзарядами. Провідні російські телеканали використали при цьому відеозапис 10-річної давнини з Іраку. А що було насправді? Про це у сьогоднішній рубриці «Де за дня» від Сергія Драчука.
Нацгвардія обстріляла Семенівку фосфорними бомбами. Так назвав повідомлення про події минулої ночі в селі на околиці Слов'янська російський телеканал «Звізда», пов'язаний з Міністерством оборони. Обстріл вівся запальними снарядами. Ймовірно, військові використали так звані фосфорні бомби, повідомив канал, супроводжуючи текст відеозаписом справжнього використання фосфорних боєзарядів. От тільки зроблений був той запис 2004 року біля міста Фалуджі в Іраку. І ще категоричніший державний телеканал «Росія-24». Він стверджує вже без сумнівів. Українська Нацгвардія використовує проти мирного населення запальні бомби з білим фосфором. Ця речовина заборонена Женевською конвенцією. Як стверджує телеканал, ця інформація підтверджена відеокадрами. І теж показує ті самі кадри з іракської Фалуджі. Їх же показав, як нібито кадри з Семенівки, принаймні ще один із центральних російських каналів НТВ. Інші кадри показав канал Life News, але з них так само не очевидно, що зробили їх саме зараз і під Слов'янськом. Усі вони супроводжували ці свої повідомлення текстами про можливі важкі наслідки від використання фосфорних боєзарядів для людини, коментарями, переважно неточними, щодо того, наскільки міжнародні конвенції забороняють такі боєзаряди. От тільки доказів, що вони справді там були використані, так і не навели. Нічого. Головне, щоб запам'яталася картинка і страшні слова та звинувачення. Національна гвардія, яка тепер у російських ЗМІ замінила правий сектор у ролі головної страшилки, спростувала такі твердження з Росії. На озброєнні Національної гвардії України ніколи не було та немає фосфорних боєприпасів, повідомила прес-служба цієї силової структури Міністерства внутрішніх справ недавніх внутрішніх військ. Інші українські силовики, що беруть участь в антитерористичній операції, теж ніяких фосфорних бомб не застосовували, запевнив речник АТО Владислав Селезньов в ефірі телеканалу 112 Україна.
Тим більше на збройні сили антитерористичної операції немає фосфорних бомб.
Як написав Селезньов у Фейсбуці, центр АТО рішуче заявляє, що методи ведення війни, які Росія застосовує у своїх власних контртерористичних операціях, зокрема проти мирного населення Чечні, ніколи не будуть застосовуватися на території України. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радіо Свобода.
Міністерство юстиції ініціюватиме притягнення до відповідальності судді та службових осіб, причетних до спроби звільнення Віктора Лозінського, винного в умисному вбивстві від відбування покарання. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, коментуючи ситуацію із достроковим звільненням та повторне запроторення за грати колишнього народного бранця. За словами урядовця, цей випадок має стати приводом для подальшого реформування судової системи. Обурення з приводу спроби звільнення депутата-вбивцю висловив і президент, назвавши цей випадок діагнозом судової системи. Про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
Сьогодні вранці працівники МВС затримали Віктора Лозінського та супроводили його назад до колонії, де він продовжить відбувати покарання, заявляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Господин Лозінський неожиданним странним рішенням суда був вчора відпущений з-під стражі. З відповідними діями було приостановлено рішення суда. І в настоящий момент господин Лозінський вновь повернений в колонію.
У 2011 році Віктор Лозінський, який до того встиг бути двічі обраним до парламенту за списком БЮТ та партії регіонів, був засуджений за умисне вбивство до 15 років позбавлення волі. Невдовзі вирок пом'якшили до 10 років, а 11 червня Віктора Лозінського взагалі звільнили рішенням судді Бориспільського суду Сергія Вознюка, начебто за станом здоров'я. Хоча, як стверджує міністр юстиції Павло Петренко, такі рішення суддя ухвалив неправомірно.
При наявності негативних висновків медиків від Державної пенітенціарної служби, які зазначили, що з його діагнозом він вже спокійно перебувати в місцях позбавлення волі. Цей суддя призначив окрему так звану незалежну експертизу, і ця експертиза дала йому можливість винести рішення і звільнити особу, яка вчинила умисне вбивство, від відбування покарання.
Судове рішення про звільнення вбивці оскаржила прокуратура, а відтак воно не набуло чинності, стверджує міністр юстиції. За словами Павла Петренка, ситуація зі звільненням вбивці має стати черговим приводом для негайного продовження судової реформи. Обурення з приводу історії зі звільненням Лозинського висловив президент Петро Порошенко. Неможливо уявити собі яскравіший за своїм негативом приклад, який би ілюстрував критичний стан судової системи. Лозинський – це її промовистий діагноз, цитує главу держави його прес-служба. З огляду на ситуацію, Петро Порошенко закликав пришвидшити судову реформу. В Україні за станом здоров'я звільняють, як правило, невиліковно хворих, зазначає голова української гельсінської групи Євген Захаров.
Звільняють насправді людей, які знаходяться вже у термінальній стадії, і ось мають померти. Бо вони дуже серйозно хворі.
За словами Євгена Захарова, нова влада наразі дуже мало зробила для реформування судової системи, а судді, в свою чергу, почуваються зараз непевно.
Ну, прийнятий закон про відмову недовіри до судової влади, який насправді викликає багато питань, і, на мій погляд, серйозного впливу цього закону на стан судової влади не сталося.
Як зазначає правозахисник, навряд чи є підстави говорити про зменшення корумпованості судової системи. Тиск влади на суддів зменшився, та водночас спочастішали випадки, коли судді ухвалюють рішення під тиском натовпу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмошук. І далі у програмі ви почуєте ось про що. Українських співаків на святкуванні Дня Росії у Криму не буде.
Для мене і давно не українські, і не були ніколи. Їхня шарпанина мене мало цікавить.
Серби йдуть у ЄС, але через тиск Москви бояться приєднуватися до європейських санкцій проти Росії.
На Балканах нині жартують. Чи ви знаєте, яка різниця між Путіним та Слободаном Мілошевичем? Різниця в 20 років.
А тепер докладніше. Сербія, країна-кандидат на приєднання до Європейського Союзу, опинилася між молотом та наковальнею. Росія із наближенням сербського членства у ЄС почала тиснути на Белград. Євросоюз запровадив проти Росії через її дії щодо України низку санкцій. Також кроку чекає Брюссель і від сербів. Про це цього немає. Віталій Єрміце, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, розповідає.
Ансамбль хору та оркестру Чорноморського флоту Росії з Севастополя щойно виступив із концертом у найбільшому залі Сербії – Сава-центрі. Місцева публіка у захваті, так само як загалом відносини Москви та Білграда, традиційно дружні. Але нині Сербія стала відчувати все більший тиск з боку партнерки Москви. У Брюсселі вважають, що лідерам країни слід було б діяти в унісон із Євросоюзом, до якого серби мріють приєднатися якнайшвидше. Тим часом сербський уряд категорично відмовляє запроваджувати обмеження проти Росії за агресію в Україні, як того вимагають європейці. Немає і мови про запровадження санкцій проти Росії, заявляє нещодавно обраний президент Сербії Томіслав Ніколич, який, до речі, декларуючи свою проєвропейськість, перший візит на цій посаді здійснив саме до президента Путіна. Аналітик із сербського центру євроатлантичних досліджень Єлена Мілич сподівається, що вчорашній візит президента Ніколича до Берліна належним чином вплинув на Белград, інакше Росія продовжить придушувати європейську інтеграцію Сербії. Тим часом сам президент Путін продовжує чинити все більший тиск на сербських керівників, каже Єлена Мілич.
Українці демократично вирішили рухатися до євроінтеграції та будувати державу без корупції та централізації влади. Однак на перешкоді стає держава, яка не поважає прав етнічних та інших меншин. Насправді, Росію не турбує загроза російськомовним у сусідів. Адже ми бачимо все більше тиску росіян на Болгарію та на демократично обрану владу Сербії.
А чи достатні санкції, які міжнародна спільнота запровадила проти Росії через її дії в Україні? Це питання журналісти Радіо Свобода поставили перехожим на вулицях Києва.
Можливо. Хоча ми всі взаємозалежні зараз в 21 столітті, кожна країна, весь світ, одна країна без одної не може.
Ні, недостатньо. Санкції потрібно вистачати не тільки іменно проти посадовців приближених Путіна, а також економічні санкції іменно по секторах економіки. Воєнно-промишлений комплекс, по-любому треба запроваджувати санкції, це в першу чергу. Ну і по тому, що вони заробляють, енергоресурси їхні. Диверсифікація не тільки України, а всієї Європи.
Ну я так думаю, що вони своєчасні. Я так думаю, що вони нічого не зможуть, поки ми самі не розберемося в цьому.
Це були думки киян щодо того, чи достатні санкції, які міжнародна спільнота запровадила проти Росії через її дії в Україні. А про те, що робить держава для організації переселення людей з небезпечних регіонів, дивіться на сайті Радіо Свобода та слухайте в радіоефірі у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Москві сьогодні, у День Росії, пройшов вечір на підтримку в'язнів сумління. Усі зібрані на ньому пожертвування підуть на допомогу фігурантам болотної справи та іншим політв'язням. На вечорі побувала і московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Зал Сахаровського центру не зміг вмістити всіх бажаючих. Навіть для тих, хто готовий був слухати гостів стоячи, не було місця. Артисти Лія Ахіджакова та Олександр Філіпенко, бард Нателла Болтянська, публіцист Лев Рубінштейн, журналіст Ольга Романова – це далеко не повний список тих, хто взяв участь в акції. Публіциста Лева Рубінштейна вразив такий інтерес до акції на підтримку політв'язнів.
Просто дуже багато народу. Зрозуміло, що в масштабах такого міста, як Москва, це все одно якась незначна кількість. Але от якщо бути таким невиправним оптимістом, як я, то все одно це краще, хай буде менше, аніж взагалі нічого. Зараз ключовим словом стає солідарність. Мені здається, що чим вона буде яскравішою і наполегливіше проявлятиметься, тим буде краще.
Актриса Лія Хиджакова відома своєю активною громадянською позицією. З імпровізованої сцени читала рядки з листів в'язнів Болотної, а завершила виступ віршем в'язня ГУЛАГу Варлама Шаламова. Чому відома актриса брала участь у цьому благодійному вечорі, вона розповіла Радіо Свобода.
Я з самого початку дуже переживала за цих хлопців і дуже їм співчуваю. І мені страшно, що люди сидять невинні. Це страшно.
Родичі в'язнів Болотної кажуть, що і для їхніх близьких, і для них самих підтримка надзвичайно важлива. Дружина одного з тих, хто проходить у справі про заворушення 6 травня, Андрія Барабанова, Катерина, каже, що і її чоловікові, і його товаришам по нещастю розуміння, що їх не забувають, дає сили.
Для хлопців це дуже важливо, це дає сили, коли ти знаєш, що ти не один, що тебе підтримують люди, і що люди нікуди не пропадають, вони приходять, тобто вони не забувають. І тут така дружня, приємна атмосфера, і всі обличчя такі приємні.
Михайло Косенко, фігурант Болотної справи, вироком суду був направлений на примусове психіатричне лікування. Буквально напередодні Дня Росії суд на підставі подання лікарів вирішив, що тепер Косенко буде продовжувати лікування амбулаторно. Сестра Михайла Косенка, Ксенія, вважає, що громадський резонанс зіграв у справі її брата істотну роль.
Я вважаю, величезну роль відіграла підтримка. Інакше він би так, як рядова і всіма забута людина, прийшов би через всі митарства, а так до нього була прикута досить серйозна увага, і лікарі дотримались принципу «не нашкодь».
Усі пожертви, зібрані під час вечора, підуть на допомогу в'язням 6 травня і іншим політв'язням. Крім того, їм будуть передані листи і листівки зі словами підтримки. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Сьогодні анексований Крим вперше святкує День Росії. Для цього на півострів з'їжджається велика делегація із урядовців Кремля, а також зірок російської естради. А ось українських співаків на святкуванні не буде. Хоча Таїсія Повалій, Ані Лорак, Потап та Настя Каменських продовжували гастролювати у Росії навіть після анексії Криму та початку агресії з боку сусідньої країни. Про те, чи може бути мистецтво вище за політику, у сюжеті Яни Полянської.
Українка за паспортом та депутат Верховної Ради Таїсія Повалій до останнього планувала заспівати на Дні Росії в окупованому Криму. Раніше чоловік та музичний продюсер Ігор Ліхута в коментарі ТСН розповів позицію співачки. На думку Таїсії Повалій, війни немає, а є лише певні проблеми на певній території. Проте в останній момент стало відомо, що вона не братиме участь у концерті. Цю інформацію підтвердили в телефонній розмові з кореспондентом Радіо Свобода син співачки Денис Повалій та піар-менеджер Андрій Соколовський. Проте коментувати причини такого рішення відмовили. Інша співачка Ані Лорак ще донедавна планувала концертний тур по окупованому Криму. Проте згодом розклад концертів по півострову зник із афіші співачки. Її піар-директор Юлія Луньова відмовилась коментувати таке рішення. Лише надіслала Радіо Свободі посилання на сторінку офіційного сайту. Там зазначено: у зв'язку з нестабільною ситуацією в нашій країні, що пов'язана з трагічними подіями, ми змушені перенести концерти на вересень 2014 року. Громадський активіст Артем Семеніхін зазняв на відео реакцію Ані Лорак на питання про нагороди, які вона прийняла нещодавно в Росії. На питання, як вона може отримувати нагороду від країни-агресора, співачка відповіла:
хто зраджує такі, як ви, якщо не словом, а ділом треба любити.
За словами Семеніхіна, відразу після зйомок до нього підійшла помічниця співачки, пробувала, за її словами, вирішити питання, аби відео не поширилось в мережі.
Дівчина намагалася і так, і всякі натикнути на певну компенсацію. Я не хочу ні про що говорити. Вона дуже мене вросила, щоб я більше не підходив до Кароліни.
Розповідає Артем Семеніхін. На думку співака Тараса Чубая, лідера гурту «Плач Єремії», так себе поводять співаки, які не є українцями за духом.
Для мене і давно не українські, і не були ніколи. Їхня шарпанина мене мало цікавить.
Прокоментував співак. Мистецтво та культура завжди стоять трохи вище над політикою, так вважає директор Українського центру культурних досліджень Олександр Буценко.
Мистецтво і культура існує завжди, політика завжди тимчасово. Безперечно, я оцінюю негатив з точки зору громадянина України, а з точки зору того, хто працює в шоу-бізнесі, тут постійно є якісь виправдовування.
Додає експерт. Обурення українців тим, що вітчизняні співаки продовжують гастролювати в Росії та Криму, трансформує трансформувалось у бойкоти та ноти протесту. Зокрема, у мережі Facebook шириться відкритий лист від імені патріотів України. Таким чином, роблячи перепост листа, українці вимагають від Міністерства культури України, аби Ані Лорак було позбавлено звання народного артиста через зраду. 31 травня вона їздила до Росії отримувати музичну нагороду. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Ну і такою була програма «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. Зараз на черзі програма «Ми разом». Залишайтеся з Радіо Свобода.